Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, smagu sveikintis naujais viešpaties metais, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Pradėjus naujus viešpaties metus, taip pat būnant tikinčiaisiais žmonėmis, galbūt kai kas ir ieško arba ieškančiaisiais, labai smagu pabendrauti ir linksmomis temomis. Pasirinkau katechezę temą Dievas, krikščionybė ir humoras. Kartais mūsų tikintieji, katalikų bažnyčios nariai, visai neblogai jaučiasi geriau laidotuvėse, geriau besiskusdami, negu būdami linksmos žiogio širdies, dvasios, taip pat, kad mokėtų pajokauti. Todėl norisi praverti tą šydą, kuris kartais būna toks liūdnas mūsų tikėjimo skelbimas arba gyvenimas tuo krikščioniško tikėjimo, katalikų bažnyčios mokymu, kad atrodo, kad katalikai niekada nesišypso, niekada nesidžiaugia, nepajokauja ir panašiai. Taigi šios laidos metu bandysiu keletą akcentų duoti, bus ir anekdotas vienas kitas, žinoma, nu kaip dabar tokioj laidoj be linksmų istorijų. Kartais kai kuriems tikintiesiems atrodo, kad krikščionybė ir humoras yra menkai susiję tarpusavyje, tačiau iš tikro netgi Biblijoje, kas skaitote arba kas klausote, o kas neskaitote ir neklausote, tai paklausykite, yra netgi humoristinių scenų ir būdamas žmogus krikščionis gali net per humorą pakilti virš kasdienybės. Ir bibliniuose ištraukose, švento rašto ištraukose rasti netgi linksmų istorijų. Tik žinoma, tas kontekstas švento rašto istorijų, tuo metu žmonės gyveno vienaip, buvo mentalitetas kitas, bet jie irgi juokėsi, irgi galėjo nuimti įtampą, džiaugtis iš savęs, iš kito netgi. Ir tikėjimo klausimais. Taip pat gali kilti klausimas, ar pats Dievas moka ir gali juoktis. Iš tikro tai taip, Dievas yra labai nesamojingas. Viena iš humoro tarsi sąlygų Dievui stebėti žemiškai pasaulį ir visą, kas jame vyksta iš tam tikro atstumo. Ir tik tuomet gali atsiskleisti humoro dovana. Iš tam tikro atstumo iš tikro matome dalykus kaip visumą, mūsų netaip greitai supančioje jų problemus. Ir pritaikius šį principą Dievui, jis turi būti sąmojo Dievas, juk jis sukūrė šį pasaulį, jis stovi virš absoliučiai visų dalykų. Tiesa, jis žino savo kūrinių kančias ir rūpešius, užjaučia juos, rūpinasi jų gerovę ir išganimu, tačiau nepaisydamas visko, jis išlaiko dieviškai atstumą nuo savo kūrinijos ir neleidžia, kad pasaulis jį apsunkintų. Ir Jėzus po prisikėlimo davė mokiniams įsaką iš tikro eiti ir daryti jo mokiniais visų tautų žmonės. Ir tiesa, tam, kad būtum išgirstas, neužtenka vien pasakyti tai, ko nori. Tikėk, žiūrėk į mane, reikia iš tikro laimėti klausytojo ausio humoras, geras sąmojis, satyra, ironija ar sarkazmas gali būti vieni veiksmingiausių metodų tai padaryti, o kartais net patys savaime veikti kaip argumentai. Ir humoras krikščioniškame mokyme gali atrodyti nesuderinamas su meilės priesaku, nes tarsi gali atrodyti, jog besijuokiant ir iš tikėjimo dalykų, arba to tikėjimo praktikavimo krikščioniško, žmogų galime lyg ir pažeminti, nors iš tiesų jį privalu mylėti ir gerbti. Ir pasak vieno psichologo, Cliffordo Lazaruso, sarkazmas iš tikrųjų tai yra priešiškumas, besimaskuojantis kaip humoras. Tačiau ar tikrai taip yra arba turi būti? Taigi, pažiūrėkime į šventąjį raštą, jog Dievas mielai juokiasi, tai kaip sakiau, tas humoras yra ir subtilus, ir to laikmečio. liudėjimo apie Dievo humorą yra ir Biblijoje, rasime ne vieną vietą apie tai, kaip Dievas linksminasi žiūrėdamas į savo priešus. Pavyzdžiui, antroje psalmėje, ketvirtoje eilutėje. Bet aukštybių soste sėdintis juokiasi, viešpats tyčiojasi iš jų. Turima galvoje Dievo ir Izraelio priešai. Šalia nepriepiamos Dievo didybės, jo priešininkų veiksmai atrodo juokingi. Tai visagalio juokas iš žmogaus veiksmų menkumo. Prieš Dievo visagalybę sukylanti žmonės Dievui kelia juoką. Jie tėra padarai, apgailėtinai pervertinanti save. Jų išpolius prieš Dievą ir jo tautą galima palyginti su skrusdėlėmis, ketinančiomis pulti dramblį, arba su muse, norinčia įgazdinti liūtą. Skirtybė tarp Dievo nepažinusio žmogaus ir visagalio Dievo yra tokia didelė, kad ji priverčia Dievą juoktis. Taigi šioje vietoje Dievo juokas – tai ironiškas juokas. Tai ne nuo pasaulio nusigrėžusio ciniko ar pasaulį niekinančio sarkasto juokas. Juk skaitom ir apie Dievo gerumą bei meilę paklydusiems žmonėms, norintiems gyventi be jo. Tai veikiau ironiškas stipresniojo, atlaidžiai vertinančio priešininko pastangas juokas. Psalmininkams, kurios persekiojo jų priešininkai, Dievo didybės ir visagalybės pažinimas buvo susijęs su pasitikinčio Dievo juoku iš savo priešo. Dievas, kuris stovi aukščiau visų dalykų, susitvarkys su savo priešais. Jo rankose visi svertai ir galiausiai jis laimės. Tai suteikė naujos drąsos ir saugumo. Taigi toks, kaip sakiau, įdomus juokas, kai Dievas juokiasi iš savo, taip pat savo tautos, Izraelio tautos priešų, kurie nori ginklais, strategiją, taip pat žmogišką galę pavergti. Ir Dievui tai kelia juoką. Kitas biblinis pasakojimas, tai dar akivaizdesnis Dievo humoras pasakojime apie Babelio bokštą. Skaitydami, kad Dievas nužengė iš dangaus, kad pasižiūrėtų žmonių iki dangaus statomo bokšto, suvokiame iš tikro puikia ironija. Su nepranokstamu Dievo humoru čia samojingai atskleidžiamas žmogaus niekingumas. Jie juk šitaip stengiasi. Į bokštų bokštą įdėjo viską, ką tik sugebėjo. Žmogus norėjo įrodyti, kad jam nereikia Dievo, kad jis pats yra dangaus bokštininkas. O ką daro Dievas? Jis su humoru žvelgia iš dangaus ir tarsi su padidinimu stiklu lupa ieško savo kūrinių. Dievo sostas yra taip aukštai virš žemės, kad jame sėdintysis, vaizdžiai tariant, turi netgi nuo jo nužengti, norėdamas bent žiūrėti tą juokingą superbokštą. Dievas turi turėti humoro jausmą, antraip jam tikrai būtų sunku su mumis. Pakęsti mūsų apgailėtiną plėšimąsi, nuolatinį putimąsi, nesibaigiantį susirūpinimą savimi galima tik su humoro. Jei humoras susijęs su gyvenimo skirtybėmis, tai neadekvatus žmogaus santykis su Dievu yra pati didžiausia, kokią apskritai galima įsivaizduoti. Štai mažas žmogutis, taškelis žemėlapyje, niekas palyginti su visagaliu Dievu. Tačiau šitas krislelis nuolat drįsta konkuruoti su Dievu. Žmogus pučiasi, ketina susirinkti su Dievu, manosi esas nepaprastai svarbus, mano, kad viskas jo rankose. Negalime neįsivaizduoti, kokie juokingi atrodome žvelgiant iš dangaus. Taip pat mums seminarijoje, dėstant filosofiją, vienas dėstytojas sako, jeigu kažkada pasijusite bendrai kaip žmonės labai ypatingi, pūsite, svarbus, ateisiu, sutvarkysiu, ateisiu, pasakysiu, tai sako, išeikite naktį, vakare, kai yra žvaigždės tas dangus, ypač rugpjūčio mėnesį, pabandykit mintimis pakilti iš savo gyvenamos vietos, iš šono pažvelgti ir pamatysit. Taigi jūsų net nematyti nėra. Tai nesusireikšminkit, sako. Tai va, tas Babelio bokšto statymas Dievui kelia juoką, kad jis užlips, jis bus visagalis, jis kažką aplenks ir panašiai. Aišku, tai yra metafora. Bet iš tiesų žmogus nori, kai sako liaudiškai, perspjauti Dievą, jo galės, viską suvaldys, sudėlios, bet žinome, kai buvo pradžios knygoje, kai sako, kai žmogus norėjo pagerinti Dievo kūrybą, gavosi kaip visada blogiau. Ir apie Jėzų, kuris irgi turėjo jumoro gyslelę. Umberto Eko romane Rožės vardas aprašomas ginčas dėl to, juokėsi Jėzus ar ne. Šiaip ar taip, Evangelijos mums apie tai nieko nepasakoja. Atrodytų, kad ir Naujojo Testamento laiškuose nėra momentų leidžiančių teikti, kad Kristus buvo samojingas. Ir diduma Biblijos interpretacijų sukaustytos rimties. Dėl to mūsų akių beveik netkreipia pašėlusiai drąsus palyginimai. Tokie groteskiški, vaizdingi, sarkastiškos istorijos ir linksmi anekdotai iš Jėzaus laikų. O jų rastume visame Naujajame Testamente. Juos atrasti iš tikro labai maloni užduotis. Štai Jėzaus alegorijose gausų žodžių žaismų, verčiančių šyptelėti. Pakanka prisiminti įžulaus vadinamojo draugo istoriją vidury nakties prašančių trijų duonos kepalų. Tas, kurio prašoma, atsikalba teisindamasis, kad vaikai, pagal rytietišką paprotį, miega vienoje lovoje. Jam būsia sunku jos perlipti, kad galėtų atidaryti duris draugui. Be to, sako jis, duris esančios jau užšautos, labai gilia mintis teiginys, beveik banalybė. Ironija Jėzaus žodžiuose aiškiai juntama. Čia pasitelkiama karikatūra, netitinkanti tikrovės. Jų geras draugas visuomet padės bėdoje. Šitas būtinis, bet kuriozinis ir humoristinis paveikslas yra iliustracija, kaip Dievas išgirsta mūsų prašymus. O mes kartais nenorime, tingime, teisinamės padėti vienas kitam. Yra tam tikri Biblijos tokie žodžiai arba įsireiškimai, tokie vaizdus irgi sukelia kartais juoką. Dar vieną pavyzdį rasime Evangelijos pagal Luką 9 skyriuje posakyje. Ten Jėzus sako, palik mirusiems laidoti savo numirėlius. Tai ir vėl mūsų problema, kad mūsų protas tokiame pasaulyje iš pirmo žvilgsnio nepamato nieko humoristinio. Tačiau koks čia gilus iš tikro paradoksas. Laidotuvių procesija, kurios priekyje eina keli, sakytume, skeletai, reikia sakinį paversti vaizdiniais ir negalėsime nuslopinti šypsenos. Tas pats pasakytina apie aklus vedančio aklų vaizdinį mato Evangelijoje, kurį Jėzus taiko fariziejams. Įsivaizduokime aklųjų mokyklos iškilą, kuriai vadovauja aklas mokytojas su balta lazdele ir geltonu raiščiu ant rankovės. Humoristiniuose pavyzdžiuose kliūva ir religiniam elitui. Viename aforizme Kristus lygina fariziejus su žmonėmis, kurie iškošia uodą, o praryja kupranugarį. Jie labai skrupulingi menkiausiuose įstatymo smulkmenuose, tačiau išties svarbių ir didelių dalykų nedaro. Tai reikia vaizdžiai įsivaizduoti žmogų, iškošianti uodą iš rytinės kavos puodelio ir įsik su kavos gurkšniu nuryjantį joje plaukiantį kupranugarį. Arba įsivaizduokime žmogų, kurio akyje rastas, o jis kitam iš akies traukia skiedrą. Vien tokios juokingos situacijos vaizdinys turėtų išspausti juoko ašaras ir tuo pat metu paskatinti susimastyti. Tokie juokingi vaizdiniai Biblijos skaitytojams tiek pažįstami, kad jie netgi nepastebi, ką skaito. Ir taip pat galima klausti, ar esat kada matę šaukiančius akmenis, kur Jėzus Luko Evangelijoje sako, jeigu jūs tylėsite, tai akmenis šauks, arba perlus, kurie barstomi kiauliams. Jėzus ironiškai ragina Getsemanėje miegančius mokinius miegoti toliau ir palsėti. Miegokite jau ir ilsėkitės. Toks yra Skviriacko vertimas. Didžiausia išbandymo valanda jo mokinai ištyšta suglemba, palieka išganytoje vieną. Didžiausioje bėdoje, kada jie labiausiai reikalingi šie prigula pamiegoti. Tai iš tikrųjų jokinga ir labai kartu liūdna. Tema – Dievas, krikščionybė ir humoras. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Atėjo viena žinutė. Gerbėjai Jėzui Kristui, kaip vertinti Juozo Erlicko veikalą knygą biblinių tekstų temomis šių laikų Lietuvos tikrovė pateikiama juokingai. Julija iš Vilniaus. Iš tikro Erlicko knygų nesuskaitęs, tik tai tam tikras ištraukėlės, kiek pacitavo draugai arba teko keletą citato paskaityti. Keletą žinoma yra man citato apie apaštalus, evangelistus. Pirma, tai nėra, kad sarkastiškai ir žeminančiai juokiasi iš krikščioniškų vertybių, iš Jėzaus asmens, kitų šventų dalykų. Antra, Erlickas pritaiko iš tikro mūsų tikroviai ir paėmės jisai tiesiog modelį, kad galėtume suprasti. Ir giliai suprasti, aš taip darau tokią įžvalgą ir supratimą, nes bibliniai tekstai gilus ir kad jo tas juokas iš mūsų gyvenimo tikrovės ir kas vyksta visokių procesų pasiektų širdis, mes pradėtume mąstyti. Aš tame nieko blogo nematau, nes papasakos irgi keletą anekdoto, linksmų istorijų iš bažnyčios gyvenimo ir kokios jos yra. Tai nieko blogo tame, manau, kad tai nori, kad autorius užgriebtų esmę. Turime telefono skambutį ir žmogų, kuris nori kažką pasakyti. Andriu.
Teresė iš Vilniaus.
Taip, klausau.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš norėčiau išgirsti apie Pilypą Nėrį, kuris buvo labai sąmoningas Kristaus pasiekėjas. Ir šiek tiek apie jo oratoriumą, jeigu aš čia nelabai nutolau nuo temos.
Ačiū už klausimą, mėla Terese, tikrai šitoj laidoj neišgirsit apie šventą Pilypą Nėrį, nes reikia pasiruošti ir vis tiek reikia pamąstyti, pamedituoti ir sužinoti, kas tai per žmogus. Galiu tik tai ką pasakyti. Tai jeigu buvo sąmojingas žmogus ir yra pažymima, bet ir šioje temoje, kad krikščionybė galima ir reikia netgi tam tikrose situacijose, tam tikro aplinkoje, tam tikrų žmonių skelbti iš tikro linksmai ir nebijoti. Tai ačiū Dievui, kad yra toks šventasis, džiaugiuosi. Štai keletas tokių istorijų nuimti vat, irgi tą klausimą ištisą. Pavyzdžiui, vaikas rašo laišką pastoriui. Mielas pastoriau, žinau, kad Dievas myli visus žmonės, bet jis dar nebuvo sutikęs mano sesers. Arba vaikas sekmadienio vakare, grįžęs iš mišių, su šeima meldžiasi. Gerasis dievulė, šiandien buvo labai gražios mišios, gaila, kad ten tavęs dėja nebuvo. Štai keletas įdomių linksmų istorijų. Toliau grįžtame prie temos Dievas, krikščionybė ir humoras. Ir apie Kanos vestuvėse, kurios turėjo irgi linksmą dalyką. Tai Jėzaus žodžių žaismas irgi yra tokie humoristiniai šedevrai, turinti šypseną priversti žmonės susimastyti. Jo kalbėsena yra paženklinta savita drąsa, vaizdingumu ir net sodrumu. Jėzus nebuvo susikrimtęs kažkoks bambeklis, moralizuotojas. Kai kuriems religingiems jis buvo netgi per linksmas. Jie kritikavo netgi Jėzaus mokinius, kam šie pervaišęs pas Levi, vėliau tapusi matu, valgė savo ir gėrė. Antrajame Evangelijos pagal Joną skyriuje rašoma, kaip Jėzus apsilankė vestuvėse Kanoje. Anais laikais vestuvės dar buvo iš tikro tikro šventės, tokios puotos. Švęsta 7 dienas, Jėzus pavertė vandenį vynu, netgi labai puikiu. Tik iš ties humoro jausmo neturintis interpretuotai, nieko nežinantis apie siautulingą žydų vestuvių pulko nuotaiką, galėtų tvirtinti, kad Jėzus tuo metu nesijokė. Nes natūraliai turėjo žmogišką prigimtį. Kai šią žemę atėjo Kristus, į pasaulį atėjo džiaugsmas. Žinia, kurią angelai perdavė piemenėliams, buvo aiški. Luko Evangelija rašo, nebijokite, štai skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai, šiandien jums gimė išganytojas. Šis džiaugsmas didelis, mat jo pamatas nežemiškieji malonumai, o didžiausias visų laikų išgelbėjimas. Todėl išganytieji galėjo juoktis. Jėzus Kristus kalno pamokslė sako apie tuos, kuriems suteikta malonė. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Čia išganytųjų džiaugsmas ne vos pastebima šypsena, o pats tikriausias džiaugsmas. Evangelistas Jonas rašo, aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Taigi džiaugsmas, kuris suteikė Dievas, yra ypatingas. Tai pagrindinė priežastis krikščionių gyvenime. Jos negali atimti, negali atimti netgi sunkus laikai. Žinodami apie išganimą Kristuje, krikščionis gali patirti gilų džiaugsmą. Todėl Paulius šaukia išganytiems filipiečiams. Visuomet džiaukitės viešpatyje ir vėl kartoju, džiaukitės. Tik lieka klausimas, kaip tapti sąmojingam. Vienu ypu sąmojį žinoma neatsiras, dar nerastas ir humoro genas, kurį būtų galima implantuoti, mintinai mokantis anekdotus rezultatų irgi neatsiras. Kur kas svarbesnis yra klausimas apie mūsų santykį su Dievu. Tapus krikščioniu yra palankiausios sąlygos būti sąmojingam. Juk tikėjimas yra didžiausias palengvinimas, kokį tik galima įsivaizduoti. Jis išsprendžia pagrindinę žmogaus problemą – atskirumą nuo Dievo. Tas, kuris žino, kad yra Dievas, neturi visko įveikti pats. Tas, kuris pažino Dievą, nebemano, kad visa, ko matas ir mastas yra jis pats. Tas, kuris tapo krikščioniu, regimą pasaulį mato iš geraširdiško atstumo. Nesileidžia prislegiamas kasdienybės problemų. Krikščionis irgi turi problemų, bet jam gyvenime lengviau, kadangi žino, jog yra amžinybė. Krikščionims kartais būna sunkiau nei nekrikščionims, tačiau jie randa gyvenimo įprasminimą netgi nepriteklių ir persekiojimų laikais. Teko girdėti vieną mintį, kad mačiais laikais, sako, žmonės skuba, nespėja, bet tikinčiųjų tarpe yra tokia ramybė tame skubėjime, jie viską daro ramiai ir atsakingai bei giliai. Tai va tokia mintis yra, kad netikinti žmogus, kuris skuba ir sako, laiko neturi, nes jisai netikė amžinybę. O tikinti žmogus daro viską ramiai ir tas erzina skubančius, netikinčius, nes tikinti žmogus žino, kad po šio gyvenimo yra amžinybė. Todėl skubėti nereikia, reikia daryti kokybiškai. Ir humoras yra iš tikro išlaisvinanti jėga ir išlaisvina mūsų sveikas emocijas. Žmonės Dievo karalystėje turi humoro jausmą, kadangi juokas yra žmogaus atsakas į Dievo išganimą. Išganimas turi išlaisvinanti poveikį, kadangi patys negalime ir neturime ištraukti savęs iš liūno. Išlaisvinančios humoro galios šaknis yra išlaisvinančioje malonės galioje. Kadangi žmogus yra Dievo išganomas, jis gali pradėti gyventi laisvai, o jo būtis gali būti linksma. Biblijoje rasime šitą išganytųjų juoką. Štai, kai sūnus paklydėlis sugrįžo namo, Lukas rašo, jie pradėjo linksmintis. Nuo nuodėmės naštos išlaisvinti ir Dievo malonę patyrę žmonės gali džiaugtis ir džiūgauti. Kas įsisąmonina, kad visagalis Dievas rūpinasi atskiru žmogumi ir šaukia jį pas save, tas gyvena įsilaisvinęs ir linksmai. Pažinusiems Dievą lengva juoktis. Iš tiesų, mes matom surūgusius veidus, susirūpinusius, įsitempusius, pilnus skausmo, tai, kas mus slegia, tai, kas mus prispaudžia, bet tikėjimas ir kartu humoras išlaisvina. Irgi yra krikščioniška išmintis, kad sako, piktasis nepakelia, kai krikščionis juokiasi iš savęs, nes jis pripažįsta tikrovę silpnumą ir Dievo išganimo reikalingumą. Ir teko netgi skaityti mąstymus, hipotezės, kad netgi humoras, juokas galėjo būti viena iš didžiausių dorybių, kad juoktis, būti linksmam, nors yra krikščioniška mokyme, šitą kviečiu atrasti, paskaityti, pasigilinti mūsų bažnyčios mokyme, tai iš tiesų labai yra stiprus dalykas. Taip pat konflikto metu, sako psichologai, kai yra įtampa, pokalbė, nesvarbu kokia tema, žinoma, mums aktualu tas tikėjimo liudijimas, praktika, perdavimas, tai sako, kai yra įtampa, pažįstant žmogų, esant tam tikrom aplinkybėm, galima lengvai pajokauti, nuimant įtampą ir tuomet gaunasi visiškai kitas pokalbis ir kita emocija. Štai irgi keletas tokių juokingų situacijų. Rabinas labai mėgsta žaisti golfą, tačiau per šabą žaisti golfo jam negalima. Kad niekas iš jo bendruomenės žmonių nepamatytų jo žaidžiančio golfo, nes jo yra tai aistra, Rabinas važiuoja į golfo aikštelę kitoje valstijoje, kuo tolyn. Tai matydami angelai Dievui sako, negali šito leisti, juk aš už tai reikia nubausti. Rabinas užsimoja ir pirmasis kamuoliukas nurieda tiesiai į duobutę. Dar sėkiu užsimoja, pataiko ir antrasis kamuoliukas, trečiasis taip pat. Įsiutę angelai sako Dievui, juk turėjai nubausti, o jis tik džiaugiasi pataikęs. Į tai Dievas atsako, bet jis negalės niekam pasigirti į savo bendruomenės. Arba labai aktualu mūsų katalikams šitas anekdotas, linksma istorija, kurią papasakosiu, įsiklausykime. Kunigas, baigdamas mišes, perpildytoje bažnyčioje kalėdų metu baigė tokiais žodžiais. Daugelį iš jūsų vėl pamatysiu tik per kitas kalėdas, todėl jiems jau šiandien noriu palinkėti linksmų Velykų. Taip labai aktualu ir labai sava, ar ne? Vienas toks protestantų atšakos pamokslininkas, britas Purgeonas, gyvenęs 19 amžiaus antroje pusėje ir viename mokyme apie homiletiką, tai yra iškalbos meną skelbiant Dievo žodį, pasakė tokią kalbą. Kai kalbate apie dangų, amžinąją palaimą, jūsų klausytojai turi matyti, kaip pragiedrėja jūsų veidas, neblėstančių spindesių nušvinta jūsų akis. O kai kalbate apie pragarą, na, tuomet pakaks, jei būsite kasdieniniais veidais. Toks klausimas yra, kodėl angelai gali skraidyti? Atsakymas, todėl, kad neapsunkina savęs svarumo ir susisvarbinimo. Ir garsių žmonių keletas minčių apie juoką ir humorą. Vokiečių teologas Helmutas Tilike sako, juoktis yra iš tikro krikščioniška. O šveicarų teologas Karlas Bartas sako, humoras yra puikus krikščioniškas dalykas. Keletą tokių istorijų papasakojau ir norėtųsi eiti į pabaigą, kadangi liko nedaug laiko. Iš tiesų, jeigu pažvelgsime net į krikščionišką dvasingumo praktiką, juokas ir humoras neprieštarauja net askezei, pasninkui ir apsimarinimui. Pripažinkime, kai kurie katalikai, kaip minėjau, jaučiasi puikiai laidotuvėse, nei vestuvėse. Kodėl? Yra kažkoks perkirpto veido, sulenkto kaklo katalikiško auklėjimo, tiksliau būtų pasakyti, neišauklėjimo modelis, kuris beje yra Kristaus paniekinimo. Juk tai Jėzus yra pasakęs, bet aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdis džiūgaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims. Taip pat yra kažkoks bažnytinis ir vienuolinis stilius primenantis robotą, automatiškai išspaudžianti ir dalyjanti šypsenas, nes robotas sutinka žmogų ir mechaniškai nusišypso. Tai yra tokia kabutėse paštalavimo technikos elementas. Nėra nieko labiau pykinančio už veidmainišką pamaldų šyptelėjimą. Mes turime pagaliau išmokti tikintieji juoktis iš tikrųjų. Juokas yra iš tiesų labai rimtas dalykas. Ir kaip minėjau, matome, jog ir Biblijoje, ir taip pat kituose dalykuose mes turime matyti tą džiaugsmą, kurį įdėjo Dievas, tai puikia emocija ir puikus įrankis. Taip pat jis yra rimtas krikščioniui iš tikro ponyčias tokio priekaišto. Nemačiau jų veiduose džiaugsmo, tai supraskime krikščionių veiduose. Kai vaizdu, kad čia nekalbama apie kvailių juoką, kai sakos ir atsido knyga. Kvailųjų šneka yra atstumenti, o jų kimus juokas atkaru savo nuodėmingų smagumo. Iš tikro, juoktis geba tik tas, kas geba tinkamai vertinti žmonės ir įvykius, kas žino žmonių ir daiktų vertę, kas nelaiko savęs visatos centru. Juokas mūsų gyvenime atlieka nepakeičiama išlaisvinimo funkcija. Jis išlaisvina mus iš pagundos perdėm rimtai vertinti save ir mūsų pančius daiktus, kurie yra tiesiog juokingi. Šventas raštas sako, kad Dievas juokiasi danguje. Ir teologas Karlas Raneris išreiškia tokią mintį, Dievas juokiasi ramybės, tikrumo, giedrumo juoko. Dievo juokas peržengia liūdną, kruviną ir žiaurę, beprotišką ir vulgarią istoriją. Krikščionio juokas turi būti panašus į Dievo juoką. Juokas, išplaukiantis iš teisios širdies, kiekvieno pasaulio idiotizmo akivaizdoje yra Dievo juoko atspindys. Toks juokas teigia, kad Dievas yra istorijos ir amžinybės viešpats, kad Dievas yra nugalėtojas, kad mes esame jame, o jame viskas yra gera. Humoro jausmas yra inteligentiškumo ženklas, o inteligentiškumas yra kiekvieno krikščionio pareiga. Humoro jausmas byloja apie mūsų gebėjimą pasijuokti iš savęs, pajokauti iš savęs anksčiau, nei tai padarys kiti. Humoro jausmas yra ženklas, kad mes išsilaisvinome iš gyvenimo ir mirties viešpaties komplekso, nuo kurio kenčia nemaža dalis krikščionių. Tokie krikščionys šluosto savo burnas egzistencinėmis problemomis, traukia į savo vidinio lobyno tokius galingus žodžius, teologinius žodžius, tai pavyzdžiui, kokia pneumatologija, instancija, dialektika, kerygma ir panašiai, ir visą tai daro mirtinai rimta veido išraiška. Mes žvelgėme į save pernelyg rimtai, mes pamiršome, jog didžiausias humoristas yra Dievas. Pakanka prisiminti, ką jis pasirinko būti savo artimiausiais bendradarbiais ir savo misijos teisėjais. Ar esame pasirengę įsijungti Dievo surinktą savotišką žaidimą? Ar priimsime šio žaidimo taisyklės? Dievo žaidimą sudaro pasninkai ir valgiais apkriauti stalai, ašaros ir juokas, linksmi motyvai, raudos, kryžius ir tobulas žiaugsmas, apsimarinimai ir gyvenimo linksmybės, kova su pasauliu ir pasaulio meilė. Kas priima tik šio žaidimo dalį, yra automatiškai paleistas iš šio žaidimo. Palikime savo vidinio uždarumo gudrybės, nesimaivykim kaip išlepinti vaikai, vis tiek savo kaprizais nesugebėsime nutraukti Dievo žaidimo. Žaidimas vyksta toliau, kadangi Dievas visuomet randa atvirus, nuoširdžius, tikrus išminties vaikus, kuris suprato jo planą, nes išmintį pateisino visi jos vaikai. Ir pabaigai dar keletas linksmų istorijų ir baigsime šią laidą. Amerikiečių irgi pastorius sako mokymą ir išeigos mokymo tokia mintis. Dievas mėgsta truputį pajokauti. Tai rodo ir toks faktas, kad jis sukūrė bežionę, papūgą ir asilą ir kai kuriuos iš jūsų. Taip pat anekdotas apie mūsų amžinybę, tai miršta labai įtakinga ir turtinga ponia. Angelas sako, na, pagal jūsų gyvenimo būklę ir turinį, jūs būsite apgyvendinta atitinkamam kvartale. Ir ponia jau susidomėjusi, eidama paskui angelą, labai smalsauja. Žiūri atveda į labai dangaus turtingą, ištaigingą kvartalą. Sako, nu taip, aš labai buvau įtakinga žemėje, tai man čia danguje irgi bus iš šio kvartalo gyvenama vieta pastatas. Kur tau angelas praveda? Eina toliau, vidutiniokų kvartalas, namai netokie prabangus, gatvės tvarkingos, bet neištaikingos. Na, sako, tiek tos pasitenkinsiu ir vidutiniu pragyvenimo lygiu ir būsto. Ne, angelas ir praveda pro šitą, reiškiasi, kvartalą. Eina į trečią, kur jau bakužėlės, liudni veidai, jau prastos gatvelės, namukai sukiužė. Jau ponia visiškai sunerimusi, kur angelas veda. Ir štai angelas prieis prie vienos labai apgriuvusios, prastai atrodančios triobelės, sako, ponia, štai jūsų danguje namas bus. Ponia, kaip įsižydžia, kaip jūs drįstate, kodėl aš čia tokia buvusi įtakinga, tokiam sukiužiusiam namelį danguje turiu gyventi. O angelas atsako, kokias medžiagas į žemę siuntėte, tokį namą ir pastatėme. Suprask maldas ir gerus darbus. Smagu buvo bendrauti, taip pat dalintis įžvalgomis apie Dievą, humorą ir krikščionybę. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems džiugio širdies ir linksmo tikėjimo liudėjimo. Sudie.